Ons hoor die Here se stem vanaand uit drie gedeeltes uit die skrif Genesis hoofstuk 14 lees ons net enkele verse vers 17 tot 20 en dan lees ons Psalm 110 vers 1 tot 7 ons lees het spesifiek uit die 33-53 vertaling en dan lees ons Hebreërs 6 vanaf vers 20 tot en met hoofstuk 7 vers 28 Alles gaan oor Melchisedek se priesterorde. Die priesterorde van Melchisedek en die betekenis daarvan vir ons. Genesis 14 vers 17 tot 20. En dan lees ons Psalm 110 en dan Hebreërs 7. Lees ons maar ons begin by Hebreërs 6 vers 20. Hebreërs 14 vers 17. Toe Abraham teruggekom van sy oorwinning oor Kedor Laomer en die konings by hom, het die koning van Sodom vir Abraham tegemoet gegaan in die Save vlakte. Dit is die koningsvlakte. Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste. Hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. In die oorspronklike taal, hy het vir hom wyn en brood gebring. Dan lees ons in Psalm 110, Die enigste ander plek in die Ou Testament waar ons lees van Melchisedek is Psalm 110 vers 1 tot 7. Ons lees dit uit die 33-53 vertaling. Van Dawid, 'n psalm, die Here het tot my Here gespreek. Sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. Die volk sal baie gewillig wees op die dag van die krygsmag, in heilige feesgewaarde, en die moederskoot van die daarraad sal vir u wees die dou van u jong manskappe. Die Here het gesweer, en het sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toren. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame, Hy verbruis hulle hoof oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad. Daarom sal hy die hoof ophef. Psalm 110 word 18 keer in die Nuwe Testament gebruik om aan te dui dat Jesus die ware koning en die ware Christus is, die ware hoëpriester is. Vooral hierdie vers 4 gaan ons vanaand oplet. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Kom ons lees nou Hebreërs 6. In Hebreërs 6 gaan dit daaroor dat ons seker kan wees van ons redding en dan eindig Hebreërs 6 daarmee dat ons Here Jesus Christus die anker van die hoop vashou agter die voorhangsel. En dan staan daar van hierdie voorhangsel, daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan, en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Melchisedek was koning van Salem en priester van God die Allerhoogste. Dit is Melchisedek wat vir Abraham tegemoet gegaan en hom geseën het toe Abraham op pad terug was, nadat hy die konings verslaan het. En het is ook aan hom dat Abraham 'n tiende van al die oorlogsbuit gegee het. In die eerste plek sy naam Melchisedek beteken, koning van geregtigheid, en hy was ook koning van Salem, en dit beteken koning van vrede. Niks is bekend omtrent sy vader en moeder, of sy afstamming, of die begin en einde van sy lewe nie. Hy is soos die seun van God, en hy bly priester vir altyd. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie Abraham die stamvader, 'n tiende van die beste oorlogsbuit gegee het. Die priesters wat van Levi afstam, het volgens die bepaling van die wet die reg om 'n tiende in te vorder van die volk, dit wil sê van hulle broers, wat net soos hulle ook afstammelinge van Abraham is. Maar Melchisedek, wat nie van Levitiese afstamming was nie, het van Abraham 'n tiende geneem en hom aan wie God sy beloftes gegee het, geseën. Dit is onbetwisbaar dat het altyd die mindere is wat deur die meerdere geseën word. In die geval van die Levitiese priesters is dit sterflike mense wat tiendes invorder, maar in die geval van Melchisedek iemand van wie getuig word dat hy lewe. 'N mens kan sê dat ook Levi, wat tiendes invorder deur Abraham, aan Melchisedek die tiende gegee het, want Levi was nog in die liggaam van die stamvader, toe Melchisedek vir Abraham tegemoet gegaan het. Dit was in samenhang met die Levitiese priesterskap dat die volk die wet van Moses ontvang het. As hierdie priesterskap volmaaktheid kon bewerk, waarom was dit dan nog nodig dat 'n ander priester volgens die priesterorde van Melchisedek aangestel moes word? Van wie daar nie gesê word dat hy 'n priester volgens die orde van Aaron sou wees nie. As daar 'n ander priesterskap kom, volg noodwendig ook 'n verandering van die wet. Hy van wie hierdie dinge gesê word, behoort juist tot 'n ander stam, waar het niemand ooit by die altaar diens gedoen het nie. Dit is algemeen bekend dat ons Here van Juda afstam. En in verband met daardie stam, het Moses niks oor die priesterskap gesê nie. Die saak word nog duideliker as ons daaraan dink dat die ander priester wat tevoorskyn tree, ooreenkom met Melchisedek. Deurdat hy priester word, nie deur die bepaling van die wet oor menslike afstamming nie, maar deur die krag van onvernietigbare lewe. Van hom word getuig, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Aan die een kant word die vroeëre bepaling dus afgeskaf vanweë die kragteloosheid en nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaaktheid bewerk nie. Aan die ander kant het 'n beter hoop ingetree waardeur ons tot God nader. Dit het nie sonder die bevestiging met 'n eed plaasgevind nie. Die Leviete het wel priesters geword sonder die bevestiging met 'n eed, maar Jesus met 'n eed deur God wat vir hom gesê het, die Here het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie, jy is priester vir ewig. So het Jesus ook van 'n beter verbond borg geword. Daar is ook 'n ander verskil. Omdat die dood die Levitiese priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat mekaar opgevolg het. Omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die, wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd, om vir hulle by God in te tree. Vir ons was so 'n hoë priester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele, een wat nie soos die hoë priesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Die wet stel mense as hoëpriesters aan, en mense het swakhede, maar die uitspraak wat met 'n eed bevestig is, en wat na die wet gekom het, stel die Seun aan as ewige en volmaakte hoëpriester. Tot sover, hierdie moeilike hoofstuk, broers en susters, ons teksverse is vers 24 en 25, omdat Jesus vir altyd bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie, daarom kan hy ook die, wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Hebreërs, broers en susters, is eintlik 'n preek. As die mens dit mooi lees, meeste van die ander Nuwe Testamentiese briewe is inderdaad briewe, dis 'n brief wat geskryf is, maar as 'n mens na 1 Johannes kyk en jy kyk na Hebreërs, dan kom jy agter dis 'n preek wat toe vir die gemeentes aangestuur is. Hierdie preek is so ontsaglik ryk, eintlik geliefdes, moet een mens een reeks prediking uit Hebreërs hê om Hebreërs te behandel. Maar net in kort, Hebreërs is 'n preek wat gepreek is vir 'n gemeente wat die Ou Testament geweldig goed geken het. Hulle was onderlê gewees in die Ou Testament. Maar het word vir ons duidelik dat hierdie gemeente wat so onderlê was in die Ou Testament, heel moontlik Jode, dit weet ons nie presies nie, het begin terugsak in die geloof. Paulus sê hulle het begin veragter in die genade, of die skrywer van Hebreërs, ons weet nie dat Paulus is nie. Die apostel skryf hierdie brief, hierdie preek vir hulle, en hy sê, julle het begin terugsak in die genade, julle het begin terugglui in julle geloof, want julle het begin twyfel. Hulle het geworstel met hierdie oorgang van die ou bediening van die verbond na die nuwe bediening van die verbond. Dit was vir hulle baie moeilik gewees. En om en by broers en susters, daarvan is ons ook nie heeltemal seker nie, partyskrifverklaarders dink dit was in die voor dat die Hebreërbrief geskryf is, of party meen is daarna, hoe dit ook al sê, dis nie baie lank in hierdie tyd bestek, dat die tempel toe finaal afgebreek is, en dat die hele ou bediening van die verbond as sodanig toe opgehou het. Toe die hele priesterdiens en die offerdiens het tot niet gegaan. Al wat vandag vir die Joodse volk oorbly daarvan, is die sinagoge en die huilmuur daarso in Jerusalem. Maar wat die mens baie duidelik uit Hebreërs uit agterkom, is dat die Hebreërbriefskrywer leer vir hierdie mense, Christus is beter as die engele, en hy is beter as die hoëpriesters van ouds. En dan elke keer is hy besig om hulle weer te vermaan. Hy onderbreek dit elke keer met 'n vermaning en sê, julle moet vashou aan die geloof, julle moet nie terugsak aan die geloof nie. En as dit interessant in Hebreërs 4, het hy toe gesê, Christus is die hoëpriester wat deur die hemele deurgegaan het, en daar tree hy vir ons in. En dan verduidelik hy dit so bietjie vir hulle, en dan sê hy, maar julle traag geword om te hoor. Want julle sê, dis vir julle te moeilik om te verstaan. Julle het lui geword in die geloof, en nou sê julle, die Bybel is vir julle te moeilik, en dan vermaan hy hulle weer. En as hulle klaar vermaan hy daaroor, dan begin hy in hoofstuk 6 weer met die hoëpriesterskap van Melchisedek. Met ander woorde, voordat hy hierdie geweldige moeilike hoofstuk 7 van Melchisedek vir die gemeente preek, vermaan hulle eers en sê vir hulle, julle moet nou begin om julle verstande in te span. Julle moet nie meer so lui wees nie. Julle moet nie bly by die dinge van die begin van die evangelie nie. Julle moet nou begin konsentreer. Nou gaan ek vir julle leer hoekom die Here Jesus die ware hoëpriester is. En dan volg hierdie hoofstuk. Wat 'n swaar hoofstuk is, broers en susters. Maar kom ons gaan kyk, wat leer hierdie hoofstuk vir ons van Christus en van sy hoëpriesterskap? Melchisedek is iemand waaroor 'n mens ontsaglik maklik kan lees. Ons het 'n kort stukkie, is 3 verse, wat ons van hom gelees het in hoofstuk 14 van Genesis. In Psalm 110 staan daar 1 vers van hom. Dis al wat daar staan van Melchisedek in die totale Ou Testament. Maar die Hebreërbriefskrywer spandeer hoofstukke aan hom. En wat nog verder merkwaardig is, as 'n mens Hebreërs 7 lees, dan word daar van Melchisedek iets gesê wat eintlik vreemd op die oorval, dat hy sonder pa en sonder ma was, sonder geslagsregister, sonder begin van dae en sonder einde van lewensdae. Hy word gelykgestel aan die seun van God. Met ander woorde, as ons dit lees, dan klink dit of Melchisedek Christus self is. Klink so. Klink of hy ewig is. Of hy nie begin van daar en einde van daar, hy het nie 'n geslagsregister nie. En dit val 'n mens onmiddellik op, nie waar nie. En dan wil 'n mens regtig weet, maar wie was hierdie man, van wie die Hebreërbriefskrywer sê, maar hy's 'n priester, maar 'n vreemde priester. Hy het geen geslagsregister nie. En onthou, die priesters en die konings se geslagsregisters is geweldig fyn beskryf. Die Heilige Gees het gesorg dat het baie fijn opgeneem is. En met die terugkeer uit ballingskap, het was daar klomp mense wat aanspraak gemaakt het, gesê het, ons is priesters, maar hulle kon nie die rekords kry nie. Esterhale. Hulle het net dood eenvoudig vir hulle gesê, Esterhale, Nehemia, julle kan nie priesters wees, daar is geen rekord van julle afstamming nie. So om 'n priester en 'n koning te wees, moet jy 'n ontsaglike, mooi rekord hê of 'n geslagsregister hê wat neergeskryf is en dat dit bewys kan word. Maar van hierdie man is daar niks. En tog word daar van hom gesê, hy is 'n priester van die Allerhoogste. Hy is 'n ware priester van die ware God. En nou moet ons dit mooi plaas, broers en susters, dis in die tyd van Abraham. Dis lank voor dat God homself uiteindelik geopenbaar het aan Moses en die Levitiese priesterskap ontstaan het. Dit was in 'n tyd van wildgroei gewees. Abraham was self 'n heiden. Ons moet dit onthou. Sy pa het afgode aanbid en Abraham het groot geword in 'n huis waar afgode aanbid is. En hier wil een mens amper sê, in die middel van nêrens, kry ons 'n priester, wat die Allerhoogste nie net ken nie, maar hy bedien hom. Hy bedien die verbond van die Allerhoogste. Dis absoluut merkwaardig. Maar ons lees niks van waar hy kom, wie sy pa en sy ma is nie. Dit weet ons nie. En hierop begin die Hebreër briefskrywer al hoe meer en meer te fokus. Nou begin hy vir ons te verklaar, hierdie Melchisedek, wat beteken sy naam? Wat ons wel van hom weet is, hy is 'n koning van Salem. En nou hoor ons in Jerusalem, hoor ons al klaar Salem. Salem beteken, of ons hoor het ook Shalom, beteken vrede. En dis ook om die Hebreër briefskrywer skryf, hy is die koning van vrede, want hy is die koning van die stad Salem. Hy is die koning van die ou Jerusalem. So Jerusalem het al daai tyd bestaan. Ons lees ook dat sy naam Melchisedek is. Melech beteken in Hebreeus koning en Sedek beteken geregtigheid. So hy is koning van geregtigheid. As mense het bietjie meer letterlik wil vertaal, Melchi beteken my koning. My koning is geregtigheid. Sy naam is dus, my koning is geregtigheid. En dan is het ook merkwaardig, gaan lees ons in Joshua, dat die koning van Jerusalem in daai tyd, nog lang voor David hulle Jerusalem ingeneem het, is Adoni-Sedek. My Heere is geregtigheid. Het lyk asof daar iets van 'n ooreenkoms is in die name van die konings. Kan jy hoor Melchisedek, my koning is geregtigheid, en Adoni-Sedek, die latere koning van Jerusalem, in Joshua se tyd, my Heere is geregtigheid. So dis belangrik. Hierdie man is die koning van Jerusalem, wat later die toonbeeld is van die kerk van die Here, wat beteken vrede, hy is die koning van vrede, en sy naam beteken my koning is geregtigheid. Maar nou is hy nie 'n koning nie, hy is 'n priester. En hy is 'n priester waarvan die Hebreër briefskrywer sê, hy het geen geslagsregister, hy het nie begin van lewensdae of einde van lewensdae. En baie skrifverklaarders het baie hieroor gewonder. En hoe moet ons dit ook nou verstaan, broers en susters? Melchisedek, dit gaan nie oor sy persoon dat hy ewig leef nie. Want as hy ewig geleef het, kon Christus nooit sy priesterskap oorgeneem het nie. Dit word vir ons baie duidelik. Waaroor dit gaan is, dit gaan daaroor dat sy bestaan 'n geheimenis is, want sy priesterskap berus nie op afstamming nie. Dis wat belangrik is. So wat die Hebreër briefskrywer vir ons wil verduidelik, dat terwyl die ander priesters en konings se afstamming in die fynste besonderhede geskryf is, is hierdie ene se nie, want sy priesterskap is anders. Hierdie priesterorde waarin Melchisedek staan, is 'n ander priesterskap, dis 'n ander orde, dit het nie afstamming nodig nie. Om in daardie ambt te staan, verg net een ding, God moet jou daarin aanstel. God het vir Melchisedek aangestel in daai ambt, En dan later lees ons in Psalm 110, dan sweer die Here weer, en dan is daar 'n ander koning, wat hy ook aanstel in daai amp. Wat wil hy dus vir ons sê? Melchisedek was nie uit die Levitiese priester afstamming gewees nie, want sy priesteramp is nie uit afstamming nie, dit wil vir ons nog iets sê, sy priesterskap, sy amp, sy orde, is baie meer as die Levitiese priesterskap, of die orde van Aaron. En dan verduidelik die Hebreërbriefskrywer, dat Aaron se priesterskap was eintlik in Abraham vervat gewees. Want wanneer Abraham kom en hy gee tiendes vir Melchisedek, dan doen Aaron of die Levitiese priesters doen dit dan eintlik in hulle stamvader Abraham. Met ander woorde, die mindere gee vir die meerdere tiendes en die meerdere seën die mindere. So wat hy duidelik wil maak is, dat hierdie priesterskap van Melchisedek is 'n ewige priesterskap, dis iets waarin God jou aanstel, en is meer as die priesterskap van die Leviete. En dis aangrypend, dat Melchisedek vir Abraham, die aartsvader, seën, en sy seëning gaan gepaard met brood en wyn, kan jy al iets van die nagmaal daaraan hoor? Baie duidelik. En Aaron, omdat hy die Here dank vir die oorwinning, gee tiende vir hierdie priester. Hy erken hom dus as 'n priester van die Allerhoogste God. En tog is daar baie mense wat nog steeds wonder, maar wie was hy? En die skrif sê nie vir ons wie hy was nie. Die Jode, se mens, die Jodese eksegese gaan lees van Genesis 14, is hulle almal oortuig dat dit Sem was. Die ou aartsvader Sem, julle weet wie was Sem? Sem was die seun van Noag. En as 'n mens die geslagsregisters nagaan, het Sem nog 35 jaar na Abraham geleef. Kan dit gaan kyk. Hy het ouer geword as Abraham. En hy kom van voor die vloed. Maar Hebreërs sê vir ons broers en susters, ons weet nie wie hy is nie. So dit kan nie Sem wees nie. Ons weet werklik nie wie was hierdie man nie. En tog, broers en susters, dui hierdie eksegese van die Jode vir ons op iets baie belangrik. As jy aan Melchisedek dink, dan dink jy aan voor die vloed. Trouwens, jy dink aan voor die sondeval. Want daar's 'n priester en 'n koning wat deur God aangestel is in die paradys. En daai priester en daai koning is deur God geskep om oor alles te regeer en om God te aanbid in alles wat hy aan die Here toewy, Adam. Adam was die groot priester koning in die paradys gewees. En kan jy dus sien dat die amp van priester-koning is nie 'n vreemde begrip nie. Dit kom al uit die paradys uit. God het die mens geskape om te regeer en het die mens geskep om homself aan hom toe te wy en om die werk van sy hande aan God toe te wy. En broers en susters, nou moet jy nog byhou en het konsentreer. Melchisedek sy amp is dus verbind aan Adam. Sy amp is 'n ewige amp. Dis 'n amp wat verbind is aan die bestaan van die kerk. Solank as wat die kerk daar is, en dit sal vir ewig wees, sal daar priesters en konings wees. Maar nou moet ons iets mooi oplet, vir 'n tyd lank lyk dit asof die kerk tot niet gegaan het, want onthou, Abraham kom uit 'n heidense huisgesin uit, sy pa was 'n heiden gewees. Dan kan 'n mens sê, maar die kerk het tot niet gegaan, maar is nie waar nie. Hier kry ons vir Melchisedek, die Here het gesorg, dat daar altyd mense sal wees wat hom aanbid, al sit hulle daar in Salem, tussen die heidene, sorg hy dat daar 'n priester is, wat vir mense leer wie die Allerhoogste is. En dis 'n troos. Die kerk van die Here sal altyd daar wees, selfs al lyk dit vir ons asof die kerk nie meer bestaan. Liewe broers en susters, nou is die vraag, hoekom wil die Hebreërbriefskrywer dit vir hierdie gemeente leer? Want die gemeente kan vir hom sê, ja, dis nou alles goed en wel, jy het nou gesê, Christus is 'n hoëpriester, en hy tree vir ons in, en hy deur die hemele deurgegaan, om by God self vir ons in te tree, maar hy is nie 'n wettige hoëpriester nie. Hy mag nie 'n hoëpriester wees nie. En dan sê die Hebreërbriefskrywer, nee, maar jy het dit verkeerd. Hy is nie volgens die Levitiese orde 'n hoëpriester nie, want die Levitiese orde, die Aaronitiese priesterorde, is 'n orde wat moet verbygaan. En as hy deel geword het van die orde van Aaron, dan was sy priesterskap tydelik. Maar sy hoëpriesterskap is ewig. En hierdie hoëpriesterskap van hom wat ewig is, is 'n priesterskap wat die tydelike priesterskap van Aaron hulle moet vervang. En daarvan lees ons dan ook, in ons teksgedeelte, dat hy sê die priesterskap van Aaron was 'n tydelike priesterskap wat vervang moes word, want die wet van daardie priesterskap is tydelik gewees, het diere bloed gebring vir die Here. En as die mens die res lees van die Hebreërs, diere bloed kan ons nie met God versoen nie. So, met 'n nuwe priesterskap kom daar 'n nuwe wet, sê hy. Nou die wet bedoel nie 'n ander 10 gebooie nie, dit bedoel die wette rakende die priesterlike werk. Die ou wette was, jy moet die bul slag en jy moet sy bloed agter die voorhangsel invat en dan moet jy die bok slag en sy bloed agter die voorhangsel invat vir die volk en dan moet dag na dag offers gebring word ensovoorts ensovoorts. Al daai wette is deur Christus vervul. Saam met 'n nuwe priester kom 'n nuwe wet. Dat hy in die hemel self ingegaan het om vir ons voor God te verskyn. Hierdie priesterskap, wat die priesterskap van Aaron vervang het, wat 'n hoër priesterskap is, word ook deur God bevestig in Psalm 110, sê die Hebreërbriefskrywer, as God sweer, en hy sê, jy is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Die Aaronitiese priesters het hulle priesterskap gekry deur afstamming. Hierdie koning kry sy priesterskap deur God wat dit sweer. En as hy dit sweer, dat dit vir ewig sal wees, dan is dit vir ewig. Broers en susters, en u onthou nou maar al die stryery in ons kerkverband oor 'n lang ruk, gaan hierdie psalm nou oor Christus of nie? Ag, ons hoef nie daaroor te stry, is vreeslik duidelik. Ons glad nie daaroor te stry nie. Daar's net een koning van wie hierdie psalm geld en kan geld. As net een koning wat aan die regterhand van God kan sit en vir wie daar gesê kan word, jy is vir ewige priester nommer 1 en nommer 2 volgens die orde van Melchisedek. Dit is net een, kan vir niemand anders geld. Hierdie priester, weet ons, is die een wat ons ware geregtigheid is. My koning is geregtigheid. Christus is die vervulling van alles waarna toe Melchisedek gewys het. Want Melchisedek was die koning van Jerusalem, wat die sinnebeelding is van die kerk, die koning van vrede. En Melchisedek se naam beteken, my koning is geregtigheid. En Christus is dit alles en nog meer. Hy is die vervulling daarvan. Want wie in Christus glo, sê dan juis, my koning is geregtigheid, hy is my geregtigheid. Wie in Christus is, het die volkome geregtigheid ontvang. En wie in Christus is, liewe broers en susters, het die volkome vrede ontvang, versoening met God. Daar's net een priesterkoning. wat aan die regterhand van God kan sit, volgens die orde van Melchisedek vir ewig. En dis daai priesterkoning wat vir ewig leef. Jesus Christus. Dis hy. En daarmee wil die Hebreërbriefskrywer die groot finale weerstand van hierdie gemeente uit die weg ruim en sê, hy is 'n wettige priester, hy is 'n beter priester, hy is die volmaakte priester, hy is nie net 'n priester nie, hy is ook 'n koning, met ander woorde, julle is sy volk, en hy kan nou namens julle bid. Hoekom kan Christus namens ons bid? Want hy is ook ons koning, teken, ons is sy volk, en as hy ons koning is, kan hy namens sy volk praat. En hoekom kan hy namens sy volk praat? Want hy as koning het vir hulle betaal, met sy bloed. So hy is 'n priester koning. Hy is nie net hoëpriester nie, hy is nie net koning nie, hy is beide. 'N priester en 'n koning, wat vir ons intree by die Vader. En dis wat ons teksverse nou sê, en daarmee sê die Hebreërbriefskrywer vir die gemeente, nou moet julle getroos wees, hierdie hoëpriester leef vir altyd, om vir altyd en vir ewig vir julle in te tree, hou nooit ooit op daarmee nie. Ook nie as jy vanaand gaan slaap nie, hou hy op nie. Hy bedek jou sondes, hy bedek jou ongeloof, hy bedek jou bidloosheid, hy bedek, en as ek bedoel ongeloof, bedoel ek nie daardeur dat jy 'n ongelowige is nie, maar wanneer jy 'n gelowige is, en daar is by jou stukke klein geloof, Christus bedek dit ook. Hy bedek net jou ongeloof as jy in hom glo. Hy bid dat jou geloof nie sal ophou nie. In elke omstandigheid tree vir ons in. En kyk as Christus vir Lazarus opwek uit die doodheid, dan sê hy, Vader, ek dank u dat u my reeds verhoor het. Dis hoe hy intree. Christus, wanneer hy intree vir ons, dan die Vader hom klaar verhoor. Hy vra nie vir die Vader om hom te verhoor nie. Hy weet die Vader het elke liewe intrede wat hy vir ons bid, het die Vader klaar verhoor. Want hy is ons geregtigheid. Alles wat Christus vir sy kerk vra, is reeds verhoor. So kragtig is sy intreewerk. Christus se intrede, broers en susters, is nie net dat hy ons sondes bedek nie. Sy intrede omvat die ganse bestaan van die totale kerk. Hoe weet ons dit? Gaan lees Johannes 17. Die gebed wat hy as hoëpriester bid, en waarvoor bid hy nie alles daar nie. Dan is daar 'n klomp ander voorbeelde van mense wat vir die volk gebid het. Dink aan Moses, aan Samuel, aan Dawid, aan Salomo, aan Esra, aan die profete. Dis wat Christus vir die kerk bid. Nou hoe werk Christus se intrede in die Heilige Gees se intrede? Romeine 8. Die Heilige Gees help ons bid. Hy verwoord ons gebede, hy heilig ons gebede in die bloed van Christus. En dan bring Christus hierdie gebede, wat ons hoof is, namens ons, bring hy dit voor die Vader, as gebede wat verhoor word. Nou moet ons natuurlik onthou, daai gebede lyk bietjie anders as toe ons dit gebid het, want daai gebede is nou geheilig. Jy het vir iets gevra of gebid, maar die Gees het dit geheilig en Christus het dit volkome voor die Vader gelê, dit lyk anders. Maar dis jou gebed. En die koning bring dit voor die Vader, en hy wil ook. Maar dis geheiligde gebede. En daarom bid ons ons gebede in die naam, tot die Vader, in die naam van die Seun, ons hoëpriester, deur die kragtige werk van die Gees. So wil God dit. So wil Christus dit. Ons moet tot sy Vader bid, en hy dra hierdie gebede deur sy Gees voor sy Vader, en sy Vader verhoor dit. Nou wat maak dit, om dit alles te weet? Werk vrymoedigheid. Die teenoorgestelde van vrymoedigheid is skaamte. Wanneer laas was jy skaam oor jou sondes, liewe broer en suster? Regtig so skaam, dat jy nie voor die Here wil kom nie. Wel, ons is veronderstel, om so skaam te wees, dat ons nie kans sien om voor die Here te kom nie. Ons is veronderstel om so skuldig te voel oor ons sondes, dat ons sê, maar ek kan nie kerk toe kom vanavond nie. Ek is te skaam. En daar die woord kry ons dwars deur die skrif, van skaamte, moet my toch nie beskaamte laat staan voor u nie. Maar as ons nou vashou in die werk van ons hoë priester, dan sê hy, ek het jou bedek, en ek tree vir jou in, en daarom mag jy nie meer skaam wees nie. Daarom mag jy nie meer vashou aan jou sondes, en dit as 'n verskoning gebruik, hoekom jy nie kan bid nie. Hy neem dit alles weg. As 'n mens nie vrymoedigheid het nie, dan voel jy soos Adam en Eva, wat daar met hulle vye blaartjies vir die Here probeer wegkruip in die tuin. Maar, wanneer daar vrymoedigheid kom, broers en susters, dan kan jy elke keer gaan bid, al het jy hoe ver teruggeval, al het jy hoe diep teruggesak in die geloof. Hierdie gemeente het so ver teruggesak in die geloof, dat hulle begin wonder het of Christus regtig hulle verlosser is. Dis om baie ver terug te sak. En dan sê die Hebreërbriefskrywer, julle het vrymoedigheid. Dis verskrikkelijk dat julle so ver teruggesak het, maar julle het vrymoedigheid. Julle moet nou na die Here toe gaan, want julle het 'n hoëpriester wat vir julle intree. Julle moet nie twyfel nie. Liewe broer en suster, dit geld vir jou ook. Dis een van die magtigste wapens wat ons het, teen moedeloosheid in die geloof, teenoor die Satan wat ons voortdurend skaam wil maak voor die Here, en ons skuldig wil laat voel, en ons ouwe mens wat ons nooit met rus laat nie in die wêreld, is vrymoedigheid. Om elke keer, elke liewe keer as ek teruggesak het, te sê, Here, ek is nie sterk genoeg nie. Ek kan nie staande bly teen die Satan nie. Ek kan nie my ou natuur oorwin nie. Die wêreld is een te veel vir my, maar ek het vrymoedigheid, ek kom na u toe, ek is 'n bedelaar. Want ek weet, my hoëpriester tree vir my in. En dit moet u weer gaan doen, broeder en suster. Moenie u vrymoedigheid weggooi nie. Moenie in die sonde bly lê of in die genade van God twyfel, soos ons dit in die doopsformulier lees nie. Dis wat die Here vir ons in Hebreërs 7 wil leer. Hy tree altyd in. En daarom kan jy altyd met die grootste vrymoedigheid na hom toe gaan. Daarmee sluit ons nou af. So maak Christus ons 'n koninklike priesterdom. Ons lees dit in Exodus 19, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees. 1 Petrus 2 vers 9, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. In Openbaring het ons priesters en konings vir ons God gemaak. Ons het deel in die salwing van Christus. Priesters en konings, mense wat moet regeer oor die sonde wat ons lewens aan hom offer. Maar jy kan dit net doen as jy vashou aan die groot Melchisedek, koning van geregtigheid, aan die groot hoë priester, aan Christus. Ook vir hierdie broeders wat net nou bevestig sal word, wat priesterlik en koninklik en profeties hulle werk moet doen in hulle wyke. Jy kan dit net doen as jy met vrymoedigheid elke dag jou toevlug neem tot die groot hoë priester. Ja, dis ons troos. Daar's niemand wat vir ons hoef in te tree. Geen mens, geen dominee, geen ouderling, geen niemand hoef vir jou in te tree nie. Hulle kan vir jou voorbidding doen. Daar's een wat vir jou intree. Vir sy kinders intree, vir elke gelowige intree. En dit wat hy bid vir jou word elke keer verhoor. Amen.